Sveicināti klausītāji! Jūs uzmanībai Adventistu vispasaules radio programma. Mani sauc Ģirts Rozners. Mūsu programmas sākumā žurnālists Aidis Tomsons iepazīstinās ar kristīgajām aktualitātēm.
Labdien šajā sestdienas rītā! Amerikas Savienotajās valstīs Vašingtonā, kur atrodas Adventistu baznīcas centrālais birojs, oktobrī kā ik katru gadu notika baznīcas ikgadējā sanāksme. Katru gadu apmēram 300 Adventistu baznīcas vadītāji no visas pasaules pulcējas uz šādu kopā sanākšanu, lai izvērtētu gada aktualitātes un spriest par turpmākajiem plāniem un uzdevumiem. Līdz ar to visas ziņas šoreiz būs tieši no Amerikas, kur pulcējās tātad baznīcas vadītāji. Vienoti patiesības apliecināšanā. Tas bija šī gada sanāksmes moto. Bija vairāk temati, kas tika īpaši pārunāti. Galvenais jautājums bija misijas darbs un tas, kā sekmīgāk pasludināt evaņģēliju pasaulē. Tāpat uzmanība tika pievērsta teologu un zinātnieku kopīgajām sanāksmēm, kurās spriests par radīšanas un evolūcijas teorijas izraisītajiem jautājumiem. Deputāti vēlreiz apstiprināja konferenču secinājumus, ka radīšanas stāsts ir tas, kam adventisti tic. Tika pieņemts paziņojums par mūziku, ir nolēmts lielāku uzmanību pievērst grāmatu izdošanai, lūk tātad daži no interesantākajiem ikgadējā sanāksmes pieņemtajiem lēmumiem. Šī gada sanāksmes viens no interesantākajiem ierosinājumiem ir izdarīt izmaiņas adventistu ticības pamatpunktos. Tad ir iznācis, ka līdz šim adventistu baznīca ir formulējis 27 tēzes, jeb pamatpunktus, kam traudze tic. Runa ir par trīsvienību, kristībām, taisnošana ticībā un citām doktrīnām, kam adventisti tic. Lūk, šogad baznīcas vadītāji ierosinājuši līdzinājās 27 tēzes papildināt ar vēl vienu tēzi. Tiesa, šis pagaidām ir ierosinājums, kurš ir vēl jāizvērtē baznīcas augstākajai lēmē institūcijai ģenerāla konferences sesijai nākamā gada vasarā. Pieaugšana Kristū, tā saukto šī tēze. Jaunajā pamatpunktā būtu pievērsta uzmanība vairākiem kristīgās dzīves ticības un prakses aspektiem. Daudzi baznīcas vadītāji sacīja, ka līdz šim mēs neesam pietiekoši novērtējuši jautājumu svarīgumu. Tad, kad cilvēks ir atbrīvots no ļaunā varas un iegūs brīvību Kristu, ir nepieciešama garīga pieaugšana. Runa ir par personiskām bībeles studijām, lūkšanu, dievkalpošanu un liecināšanu. Šie ir faktori, kas palīdz cilvēkam turpināt pieaugt Kristu un iet uz priekšu savā jaunajā dzīvē ar Kristu. Sanāksmes delegāti arī pieņēma oficiālu baznīcas paziņojumu par tās attieksmi pret mūziku. Tas saucas Adventistu baznīcas mūzikas filozofija. Jāatzīst, ka paziņojuma projekts bija izstrādāts jau pirms gada un daudzās pasaules valstīs un draudzēs to apspried un izteica savus priekšlikumus. Mēs ticam, ka evaņģēlijas ietekmē visas dzīves sfēras, tā teikts paziņojumā, tāpēc ņemot vērā milzīgo mūzikas ietekmi, vai nu uz labu, vai arī uz ļaunu, mēs nevaram būt pret to vienaldzīgi. Baznīcas vēsture liecina, ka šis nav pirmais mēģinājums paust attieksmi pret mūziku, taču pēdējais pieņemtais dokuments ir datēts ar 70. Gada sākumu. Baznīcas vadība ir atzinusi, ka iepriekšējais dokuments ir novecojis un daudziem tas nebija pieņemams. Līdz ar to baznīcas vadība censies izstrādāt dokumentu, kas ir sabalansēts un balstīts uz padomiem arī rakstos. Paziņojumā ir aicināts klausīties vai dziedāt tādu mūziku, kas pagodina Dievu, vienalga vai tā ir garīga vai laicīga mūzika, kas domas un sajūtas cēlina, ietekmē pozitīvā virzienā. Tiepšā laikā autori atzīst, ka ir dažādas kultūras un katrai kultūrai ir atbilstoša muzikālā izpratne. Paziņojumā netiek noraidīts vai īpaši izcelts kāds mūzikas novirziens. Adventistu baznīcas vadītājs Jānis Polsens sanāksmē uzsvēra, ka šo dokumentu nedrīkst uzskatīt par kaut ko obligātu. Tā nav oficiālā baznīcas politika. Tas ir tikai ieteikumi vai rekomendācija dokuments. Tepšā laikā ir jāatzīst arī, ka paziņojums neiegūv vienbalsīgu atbalstu. Mums ir vajadzīgas kādas norādes attiecībā uz mūziku, sacīja Eiroāfrikas reģiona vadītājs Ulriks Frikarts. Šajā dokumentā varēja pateikt daudz, bet man nešķiet, ka valoda uzrunātu galveno auditoriju jauniešus. Mani uztrauc, ka mēs neizjūtam mūsu jauno paudzi, un tas dara mani bažīgu. Es gribētu redzēt tādu dokumentu, kurā viņi just, ka mēs saprotam viņus, viņu iekšējo cīņu, jo jauniešiem mūzika bieži vien ir galvenais saskarsmes līdzeklis. Sanāksmes dalībnieki nobalsoja, ka būtu vērts lielāku uzmanību pievērst grāmatām, kuras draudz izdeva vēl 19. Gadsimtā vai arī 20. Gadsimta sākumā. Runiet par vienu no zināmākajām adventista autorēm, Ellen White. Ir nolemts izdot un izplatīt apmēram 2 miljonus grāmatu. Paredzēts izdot White's grāmatu rakstus 10 sējumos. Grāmatas tiks izdotas 5 gadu laikā un darbu finansēs gan ģenerāla konference, gan vietējās baznīcas. Mērķis ir izdot tik daudz grāmatu, lai katrā ģimenē, arī Latvijā, būtu šo grāmatu sējumi. Tā kā grāmatu izdošana tiks subsidēta, tad tās būs lētākas, un cilvēkiem būs jāsedz tikai daļa no patiesās grāmatas cenas. Jāpiebilst, ka vēstuli adventistu baznīcai un ikgadējās sanāksmes dalībniekiem bija nosūtījuši daudz amatpersonas, arī ASV prezidents George Bush. Viņš rakstīja, daloties viņa apsolījumos ar citiem cilvēkiem, jūs varat izmainīt dzīves. Esot tajā pašā laikā viena sirds un viena dvēseli, es augstu vērtēju uz žēlsirdības darbu un nodošanos savai ticībai. Sanāksmes dalībnieki arī vienojās, ka būtu labi, kādu no ikgadējām sanāksmēm rīkot nevis Amerikā, bet citā kontinentā, tādēļ delegāti nobalsoja, ka 2007. Gada ikgadējā sanāksme notiks Ukrainā, Kijevā. Kijeva ir bijis atvērta evaņģēlija pasludināšanai, un šobrīd tā ir viena no augošākajām draudzēm Eiropā. Nobeigumā vēl viena ziņa no Amerikas, tā gan ir saistīta ar Amerikas prezidenta vēlēšanām. Pasaules baznīcas padome ir aicinājusi kristiešus nejaukt baznīcu ar politiku, un šīs abas lietas nesaistīt kopā. Dievam nav vietas ASV politikā, un tā vārdu nevajadzētu izmantot baznīcās, lai ietekmētu vēlētājus prezidenta vēlēšanās, tā teikts padomes paziņojumā, kas pārstāv 342 kristiešu grupas no visas pasaules. Padomu norādījusi, ka baznīcai nevajadzētu jautāt, kura kandidāta pusē vēlēšanās ir dievs, bet gan tikai piedāvāt morālu un garīgu virzienu savai kopienai, savai nācijai un pasaulē. Padomas ģenerālsekretārs Samuela Kobijas vēstulē ir norātas dažas ASV baznīcas, ka tās pasniedz dievu kā vienas puses atbalstītāji. Vēstule tika izplatīta daļa pēc ASV prezidenta vēlēšanām, jo sludinātai dažās ASV baznīcās vēlēšana kampaņas laikā skaidri demonstrēja, ka priekšroku dod prezidentam Džordžam Bušam, nevis senatoram Džonam Kerijam. Lūk, šādas šoreiz bija ziņas no Amerikas Savienotajām valstīm, atstājot jautājumu atklātu, cik daudz mēs, Latvijā, saistām politiku ar baznīcu, es no jums atvados. Lai jums jauka šī nedēļas nogala.
Ar kristīgajām aktualitātēm pie mikrofona bija žurnālists Aidis Tomsons, skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Regulārie raidījuma dalībnieki, mācītājs Viktors Geide un Vēsma Geide, ir šodien sagatavojuši materiālus, kas ļaus mums dziļāk pārdomāt praktiskās kristietības nozīmi mūsu ikdienā. Vispirms pie mikrofona Vēsma Geide.
Sveicinu jūs visus šajā agrējā rīta stundā. Jūs esat priecīgi, ir jauna diena, jums blakus ir mīļie tuvinieki, bērni, vīrs, sieva. Katram ir savi pienākumi, savas gaitas, jūs esat steidzīgi, bet savā steigā varbūt paspējiet pateikt, ko mīļu uzmundrinošu saviem mīļajiem, varbūt pat kaimiņam, ko satiekat kāpiņu telpā, un tad jūs pazūdat pilsētas drūzmā. Un tā vienā steigā aiziet diena no agra rīta līdz dažreiz vēlam vakaram. Bet vai kādreiz nav tā, ka lai cik dīvaini tas arī nebūtu, tev apkārt ir cilvēki, bet tu jūties pilnīgi viens, nekam nevajadzīgs. Un ja vēl tu atrodies pavisam svešā pilsētā, kur tevi neviens nepazīst, un tu nevienu nepazīsti. Kā cilvēks ar ģimeni iebrauca Madridē, lai meklētu tur darbu, bet ak vai, grūti aprakstīt tās sajūtas. Viņš stāstīja, kā es jūtos šajā lielajā pilsētā, klīstot no vienas ielas otrā, nekam nevajadzīgs, noguris un vientuļš. Bet tas vēl nekas, viņš stāstīja tālāk. Kādu dienu stipri lija lietus, un mājai, kurā mēs bijām apmetušies, tecēja jumts. Mūsu mazajam dēlam paaugstinājās temperatūra. Sieva tajā laikā bija slimnīcā. Es griezos pie kaimiņiem pēc palīdzības, bet nevienam nebija laika, lai man palīdzētu. Es aizsniedzos pie ārsta, bet viņš teica, ka tik vēlā stundā ir bīstam iet uz to rajonu, kur mēs dzīvojām, un tāpēc pieprasīja divkāršu samaksu par vizīti. Man gribējās nomirt, sacīja šis cilvēks. Viens, pavisam viens starp tik daudziem cilvēkiem. Es personīgi arī esmu izjutis, ko nozīmē būt svešā vietā un pilnīgi vienai, bet es zinu, ko nozīmē arī tas, ja tev pēkšņi ceļā gadās kāds laipns cilvēks un paskaidro visu, kas tev nepieciešams zināt. Man reiz pat kādā tālā pilsētā tramvaja vadītājs, kuram pajautāja, kurā pieturā man jāizkāp, lai atrast sev vajadzīgo ielu, tramvajam apstājoties, iznāca pie durvīm un sīk jo sīk paskaidrojumu parādīja, uz kuru pusi man jāiet, kur jānogriežas, lai es neapmaldītos. Un ja tu kādreiz radio klausītāji esi izbaudījis šo vientulību un to, ka tomēr šai lielajā drūzmā tu neesi viens, vai arī tev nav vēlēšanās kādam citam atņemt šo vientulības sajūtu? Kā cilvēks, kura darbs bija saistīts ar daudz ceļojumiem, reiz stāstīja, ka apstājoties kādā atpūtē paredzētā vietā un ieejot atpūtas telpās, viņš tur pamanīs kādu vecāku kundzi, kur mazgāja rokas pie izlietnes. Viņš sacīja, es redzēju, ka viņai iet diezgan grūti, bet es neko neteicu. Es taču nevaru jaukties citu darīšanās. Viņa gāja jau uz izējas pusi, kam es vēl mazgāju savas rokas. Es pamanīju, ka viņas kāju potītes ir pietūkušas un sarkanas, ka viņa ir ļoti grūti iet. Bet es joprojām centos nejaukties citu darīšanās. Tomēr, kad es redzēju, ar kādām pūlēm viņa tika līdz savai automašīnai, es jutu sevī dziļu līdzjūtību. Es sāku lūgt par viņu, skatoties, kā viņa cīnās. Man pat asars saskriecīs, un man likās, ka Dievs man saka, cik ļoti viņš viņu mīl. Man bija tāda sajūta, ka es esmu atbildīgs par to, lai šī kundze to uzzinātu. Bet es joprojām centos nejaukties citu darīšanās. Es atgrīzos savā automašīnā un sāku braukt atpakaļ uz galveno ceļu. Tad es pēkšņi sapratu, ka biju tik aizņemts nejaucoties citu darīšanās, ka aizmirsu Dieva darīšanas. Mēs, cilvēki, šeit esam, lai būtu viņa kalpi, un ne jau tikai sevi apkalpojoši kalpi. Mēs esam šeit, lai dalītos viņa mīlestībā visur, kur ejam un ko darām. Bija jau nobraucis kādu jūdzi pa galveno ceļu, līdz beidzot atrada vietu, kur apgriezties. Es lūdzu Dievam, lai viņš man dod vēl vienu iespēju. Es lūdzu, ka ja tā ir viņa griba, lai es runāju ar šo sievieti, tad, lai viņa tur joprojām būtu. Es lūdzu arī, lai viņš man dod vārdus, ar kuriem uzrunāt šo sievieti. Kad es atgriezos, sieviete tiešām joprojām bija tur. Viņa sēdēja savā mašīnā, turis mašīnai bija atvērtas. Jo tuvāk bija uztraucies, bet es zināju, ka Dievs vadīs manus soļus. Es viņu nedaudz nobiedēju pieejot un uzliekot roku viņai uz pleca. Es iepazīstināju viņu ar sevi, un turpināju ar to, ka es ticu, ka Dievs man ir sūtījis, lai viņai nodotu kādu ziņu. Un šī ziņa ir tā, ka Dievs vēlas, lai es viņai pasaku, cik ļoti viņš viņu mīl. Un ja viņa spēja uzticēties viņam, viņš palīdzēs viņai nest viņas nastu. Es paskatījos viņai acīs, tās bija pilnas asaru. Paldies, paldies, viņa nepārtraukti atkārtoja. Es turpināju, ka Dievs vēlas, lai viņa uzticas viņam un ka viņš spēj atdot viņai arī veselību. Pēc tam es atvainojos un atzinos, ka bija jau aizbraucis, bet man bija jāatgriežas, lai nodotu šo Dieva vēsti. Viņa teica, ka to zina, jo bija redzējis mani aizbraucam. Atvadoties, viņa iztiep abas savas rokas un kā bērns satvēra manējās un atkal teica – paldies! Šis bija vienkārši moments, maza novēršanās no ierastā ritma, bet es jutos bezgalas svētīts. Es pateicos Dievam no visas sirds, ka nepalaidu garām iespēju būt viņa kalpam. Ielūkojies uzmanīgi šodien cilvēku drūzmā. Cik daudz tur ir vientuļu izmisušu cilvēku. Katrs dzīvo savu dzīvi, katram savs sapnis, savas bēdas, savs prieks. Bet mēs zinām, kas ir tas vienīgais, kurš rūpējies par katru cilvēku, ievēro katru smaidu, katru asaru, kas ļoti mīl viņu. Un tu taču vēlies būt Dieva kalps. Aiznes kādam cilvēkam šo stiprinošo vēstu šodien, un svētīta būs šī diena, un svētīts tu pats.
Raidījumu noslēgsim ar pārdomām no Dieva vārda. Mācītājs Viktors Geide turpinās komentēt apustuļa Marka evaņģēliju.
Labrīt, dārgie radioklausītāji! Šajā rītā mēs būsim atkal draugos ar evaņģelistu Marku un pavērosim, ko vēl viņš ievēroja Jēzus Kristus dzīvē. Ko viņš ievēroja vēl viņa mācībā? Marks ir aprakstījis galvenās Jēzus mācības divās nodaļās, tas ir 4. un 13. Pagājušā reizē mēs kavējāmies pēc 4. nodaļas, kur Jēzus skaidroja līdzību par sējēju, bet šodien nedaudz iestīsimies 13. nodaļā, kur ir parādīts dažas satraucošas lietas, kuras pieminēja Jēzus. Jēzus paskaidroja saviem sekotājiem, ka viņš sagaida liela pretestība no to puses, kuri nepieņem viņu sludināto patiesību. Un 13. nodaļas, 13. pantā mēs lasām, un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Tātad, ja Marks saprat no Jēzus teiktā, ka pasaule dalīsies divās galvenās grupās, kur viena pieņems Jēzus sludināto patiesību, bet otra, protams, noraidīs, un rezultātā kļūs par nikniem Kristus sekotāju vajātājiem. Par šo cilvēku niknumu liecina Jēzus vārda arī Marks 13. nodaļā un tur 19. pantā, jo tanī laikā būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no paša iesākuma, kopš Dievs pasauli radīs līdz šim, un kādu arī vairs nebūs. Un kas ir pats interesantākais, ka tajā apšā laikā šie nekaunīgie vajātāji paši tiks pievilti no viltus praviešiem un viltus kristiem, pievilti ar brīnumiem, zīmēm, kā to lasam 13. nodaļā un tur 22. pantā. jo viltus kristi un viltus pravieši celsies un darīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas varētu notikt arī izredzētos. Cilvēki var tikt pievilti tad, ja to ticības pamatā nav tas, ko Jēzus mācīja, bet balstās tikai uz dažādiem brīnumiem zīmēm. Jā, ko tad vēl Jēzus mācīja? Viņš mācīja, ka notiks arī lielas satraucošas zīmes pasaules notikumos, gan politikā, gan dabā. Un šīs zīmes cilvēkiem būs redzams, līdzīgi tam, kā redzam ir plaukstošie pumpuri koku zaros, kad tuvojas pavasars. Un tad notiks kaut kas unikāls. Marks 13. nodaļā 26. pantā, un tad redzēs cilvēka dēlu nākam padebešos ar lielu spēku un godību. Lūk, kāds varens notikums. Lūk, kāds varens nākotnes ainas Marks saklausīja Jēzus sniegtajās vēstīs. Un no visa tā, ko Marks uznāja par Jēzu, viņš saprata, ka centrālā persona visas kosmiskās drāmas norisē ir Jēzus Kristus pats. Un ka tāpēc cilvēka dēlām ir jācieš, lai no grēka dubļiem pacelt un izglābtu cilvēku. Un ka Jēzus misija ir tik varena, ka tā aptver visu pasauli, un to var iespējams saprast tikai ņemot vērā šo krusta notikumus. Un kas ir ļoti interesanti Marks evaņģēlijā, kā vienu piekto daļu evaņģēlija aizņēma Jēzus pēdējo divu dienu notikumu apraksts. Un tikai tad bija iespējams pat Jēzus mācekļiem pilnībā saprast tā saukto mesiānisko noslēpumu. Tad, kad viņi paši piedzīvoja un redzēja Jēzus ciešanu, nāvi, augšāmcelšanos. Vēl Marks arī lielu uzmanību pievērs tam, kā Jēzus aicināja sev sekotājus. Un liekas, ka tagad, kad mēs apstājamies pie Golgātas krusta, tam vajadzētu vēl daudz spēcīgākie darboties uz cilvēkiem. Padomājiet, kā pašā sākumā, kad Jēzus veidoja savu mācekļu pulciņu, viņš aicināja zvejniekus prom no viņu darba, nepaskaidrojot, kur viņiem būs jāiet, bet tikai pasakot to, ka viņiem būs cits darbs cilvēku zvejošana. Tā bija rakstīts Marks 1.17.18. Un Jēzus tiem sacīja, nāciet man pakaļ, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tūdaļ tie savus tīklus atstājuši viņam sekoja. Marks parāda, kā Jēzus atrada cilvēks viņu darbā, kā viņš viņu aicināja atstāt visu, un šie cilvēki arī piedāvā to izaicinājumu pieņem. Un Jēzus tos gatavoja citam darbam. Un būt gataviem ne tikai strādāt, bet kopā ar viņu ciest, un ja būs vajadzīgs, arī mirt. Jēzus neko neslēp no saviem mācekļiem, jo viņš tos gatavoja visskaistākam un tepšā laikā visgrūtākam darbam. Mateus 13.9-12, bet lūkojiet jūs uz sev pašiem, jo tie jūs nodos augstās tiesās, jūs tapsit šausti sinagogās, manis dēja vesti valdnieku ķēniņu priekšā tiem par liecību. Tad brāls brāli nodos uz nāvi un tēvs bērnu, un bērni celsies pret vecākiem un viņus nonāvies. Jēzus mācekļiem uz visu to bija jābūt sagatavotiem, un viņi to arī izvēlējās. Mācekļu pulciņš Jēzum bija tuvāks par viņa laicīgo ģimeni. Tomēr mācekļiem nenāca viegli pareizi atziņa par Jēzus mesiānisko sūtību. Kaut kādā mērā mācekļi bija līdzīgi tam aklam vīram bedzaidā, kurš lūdza, lai Jēzus aizskar viņa acis, un kad Jēzus bija spļāvis viņa acīs un uzliktam rokas un jautāja, vai tu ko redzi, tas ir aprakstīts Marks 8. nodaļā, un tas atbildēja, ka redz cilvēks kokiem līdzīgs staigājumu, tad Jēzus atkārtot uzlika rokas un dziedināja pilnīgi. Tiešām līdzīgi tas bija arī ar mācekļiem, ka redzot daudzas notikumus Jēzus dzīvē mācekļi saprat, ka viņš ir Dieva dēls, un tomēr nespēja saprast viņa misiju. Jēzum vēl un vēl bija jāpieskars viņa izpratnes acīm, līdz tie redzēja visu skaidri. Un tā viņa sekoja Jēzum ticībā un kļuva arvien stiprāk. Kļuva stiprāk gan savos garīgos spriedumos, gan arvien skaidrāk saprat savu aicinājumu nozīmi. Un pilnīgi viņa atstāja savu veco dzīvi un viņa dzīvē par galveno kļūšis aicinājums. Nāciet man pakaļ, es jūs darīšu par cilvēku svinīkiem. Lasot Marka evaņģēlija ticu, ka neviens nevar paiet vienaldzīgi garām šim aicinājumam. Nāciet man pakaļ. Katrs no mums var šodien pieņemt vissvarīgāko lēmumu. Ja to vēl neesam izdarījuši, tad Jēzus mūs arī aicina sakot viņam. Pielūksim, Dievu, mūsu Tēvs debesīs, paldies Tev, ka Tu vēl šodien aicini katru cilvēku ieklausīties aicinājumā un nodot savu dzīvi. Nodot savu dzīvi, dārgā pestītāja vadībā, palīdz mums, nevienam to nenoraidīt. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksten 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti aicina ikvienu interesentu uz rīta dievkalpojumiem un tie notiek šodien pulksten 10:00 Rīgā Baznīcas ielā 12A, Cēsīs Kalēju ielā 6, Kandavā Raiņa ielā 25, Ogrē Brīvības ielā 4A, Valmierā Apiņa ielā 4, Siguldā Pērkona ielā 19, Talsos Krievraga ielā 3, Saldū Brīvības ielā 20, Vērnspilī Platā ielā 13, Jelgavā Svētas ielā 25, Dobelē Gaismas ielā 9 un pulksten 11. Aizputē Kalvenes ielā 38A, Madonā Martas Riekstas ielā 1C un Liepājā Ulliha ielā 70. Dievkalpojumā var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas. Šajā pat laikā ar Dievu!